за ўсё, за чырвоныя макі, за світанне жыцця, за блізкі канец, за тое, што быў, што смяяўся і плакаў, за тое, што ўсе любілі мяне, за сірына, што заліваўся ў маі, за лістападаўскі крык крумкача, за ўсё расплата цябе прымаю, і сціснуўшы зубы, буду маўчаць. Цешыць і не дапаможа, таму што не быў я спакойнай травой, а быў удалы, як ян прыгожы, стрэмя навой ідзе пень галавой, а пень галавой з парванай абругай, конь самотны тоне ў траве, спускаецца ноч і голас друга, плача не крыкне, не пазаве. Я многія вочы і сэрцы трывожыў, і толькі перад каханай адной бляяў рахмана, як агнец божы, капытка і цягнуўся струной. Я ведаў, што трэба кахаць бязмерна, што не біць, а песціць павінна рука, што лепей ягня, чым тхор крыважэрны, лепей родзіў, чым сціка. А яна мне на шыю стужку звязала, як ягня барола мяне галавой, і ў кучаравы лоб цалавала, і гадавала зялёнай травой.